Ён падараваў і падпісаў кнігу цэлым вершам. Пытым верш напісан быў проста на пляцоўцы выдавецтва. Я магу і зачытаць гэты верш, таму што ён надрукованы ўпершыню ў маёй кнігі «Ген жыцця». Вось гэты верш. «Узоль і туманак, вы святло мне і радасць, зорка адзіная, змрочны час, кінуў бы нават маю Іліяду, каб Адысеем даплысці да вас. Вечарам п'яным ці золкам суровым, ноччу адчай ці днём пустым, прозвішча Галачка Шараногович, музыкай боскай у сэрцы маім. З князькім запалам хаплю я паўлітру, каб не насіла шчасліўца зямля, кіну пальчатку яму на палітру, выключу я на дуэль Васіля. І ў апошняй ахвярнай скрусе стрэлю ў паветраў, паду нежывы, можа пад плач усіх жанчын Беларусі, хоць бы слязінку дыроніце вы».
А пасля гэтага верша вам не захацелася Караткевіча на дуэль выклікаць?
Не, таму што ў нас былі добрыя адносіны. Тут я магу яшчэ сказаць, што гэты верш напісаны на адным уздыху, без адной правачкі, ці граматычнай, ці якой-небудзь. Але ён у гэтым вершы зрабіў адну праўку. Ён спачатку напісаў «хаплю я літру», а потым паправіў паўлітру. Мне здаецца, што ён пэўна падумаў, што для дуэлі літры замнога. Поэтому паправіў на паўлітру.
Такі рыфмы больш багатыя атрымалася. Паўлітра лепш зарифмавалася са словам палітра. Вы ў 1991 годзе атрымалі званне народны мастак Беларусі. Адносіны вялікіх мастакоў з народам заўсёды былі няпростыя. Згадаем асловы Багдановіча: «Народ, беларускі народ, ты цёмны сляпы быццам крот». Ці Купалава: «А людзі, глянуўшы на сонца, адказ трымалі грамадой, паколькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой». Скажыце, з гэтага гледзішча, якія ў вас адносіны з народам?
Яшчэ ў дзяцінстве, як я пачаў маляваць, вось такі эпізод. Это на вялік дзень сабраліся жанчыны, дзядзькі, на выгане селі, там рубілася хата, то есть ёсць дзе пасядзець. Я сядзеў збоку, яшчэ малы, і была такая прыгожая карціна гэта, што, можа, мне тады і захацелася стаць мастаком, каб выразіць гэтых людзей у творах мастацтва. Па гэтаму можна сказаць, што мае ўсе творы, калі глянуць, яны ўсе звязаныя жыццём на рода і менавіта гэтага проста мужыка, адкуль я выйшаў. У гэтым плане мой лёс знітаваны з народам. І я лічу, што, можа, то не сціпла будзе сказана, я не па этому званню народны, я проста па сутнасці.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю», новыя словы пра звыклыя рэчы. З народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам гутарыць Міхась Скобла.
Гаспадар Васіль, у хатыні ёсць цэлая заля вашых працаў, якая называецца «Памяці вогненных вёсак». Але, як высвятляецца, вёскі палілі не толькі немцы, палілі і партызаны, як, напрыклад, вёску Дражна ў Старадарожскім раёне. Калі б вы сёння займаліся гэтай тэмай, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, што не, таму што я пра такія, па-першае, моманты не ведаю. У нас, нашу акругу, калі шла блакада, якім чынам сярод лясоў і балот асталася наша вёска не спаленай, а ішла блакада, это ішлі і палілі ўсе вёскі падрад, і пра гэта я і сказаў у сваёй серыі, менавіта пра той жах, які апаноўваў людзьмі, які заставаліся жыць, і потым я ж па папялішчах з мамай сам па гэтых ехаў, і з дзяцінства гэты смурод стаіць яшчэ і сёння, як бы, перад табой. Па гэтаму я лічу, што каб і сёння я працаў на гэтай серыі, я б сказаў тое, што сказаў той серіі.
Нядаўна спадар Васіль у Краецкім прадмесці я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за спіной меркаванне двух маладых людзей. Добры помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Ген жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў у якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як атліць. І раптам я даведаўся, што зроблен герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб 5,5 тонн, і ён прадаў мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронза хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла этой бронзы, каб адліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея, адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся, папараць кветку на магілу Анатолія Нікейчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба.
З таго герба яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі.
Ну дык надо ж усім даваць, лишь і сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быков. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Просто ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну ні граша за душой. А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай. А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу. Лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцяў, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння ўпэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошні, гаспадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх, бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць, будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы жа нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі – гэта мастацтва, гэта дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва – гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам гутарыў Міхась Скобла.
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як, між іншым, адрознівае беларускі клопат ад расейскага, дзе такога кшталту пытання ставіцца па-іншаму, не як рабіць, а што рабіць? Гэта сведчыць пра большую ўвагу з боку расейскага чалавека да выбару самога ўчынку, а не да яго характару. Верагодна, тут наступства і гістарычнага шляху, калі беларусам найчасцей выпадала выбіраць менавіта як, а не што, і спецыфікі культуры, якая не магла мяняць абставіны і толькі падладжвалася да іх.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Новая перадача Сергія Дубаўца ў наступнай гадзіне нашага эфіру. А зараз заканчэнне журналісцкага даследавання Уладзіміра Глада на тэму «Ці магчымы ў Беларусі свой Абама».
Доследы свабоды.
З набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі амбіцыйных людзей з'явіцца яшчэ больш. Так было заўжды, і няма прычынаў, чаму б гэтай традыцыі спыніцца. Вось Александр Мілінкевіч, які балятаваўся на пасаду прэзідэнта ў 2006 годзе, публічна заявіў: «Збіраюся паўтарыць свой шлях». Ён лічыць, галоўнае не колькасць прэтэндэнтаў, а тое, якія сілы за імі стаяць.
Хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, што быў адзіны дэмакратычны прабеларускі, пранезалежніцкі кандыдат, і праеўрапейскі, для мяне гэта абавязкова. Вось, будзе, напэўна, чалавек ад наменклатуры. Мы таксама да канца не знаем, хто гэта. Ад наменклатуры я маю на ўвазе, што можа гэта будзе Александр Лукашэнка, можа быць хтосьці іншы, каго ён прызначыць. Усё можа быць, чаму не. І я ўпэўнены, што будзе чалавек, які будзе прадстаўляць інтарэсы Расіі, ну, які, напрыклад, скажа, што я адразу прызнаю незалежнасць Абхазія і Асеціі, які скажа, што я буду будаваць саюзную дзяржаву і пабудую.
Сябра палітрада аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі ўпэўнены, дзяленне дэмакратычных сілаў на праеўрапейскую і прарасейскую калёны вялізная памылка.
Москва нікога, акрамя прадстаўніка номенклатуры, падтрымаць не можа, таму што там прымаюць рашэнні прадстаўнікі номенклатуры. Яны проста не разумеюць псіхалагічна нікога іншага. Але Москва, хутчэй за ўсё, такога не зробіць, таму што яна павінна добра разумець, што калі не Лукашэнка, то вось гэты чалавек. А Лукашэнка прадстаўнікоў номенклатуры моцных каля сябе не церпіць. І я думаю, што наўрад ці такое адбудзецца. Хаця, у прынцыпе, гэта магчым. І таму дэмакратычным сілам трэба быць разам. Бо калі падзяліць дэмакратычныя сілы на дзве часткі, можа быць больш дэмакратычныя ці менш дэмакратычныя, больш еўрапейскія ці менш еўрапейскія, то мы якраз у два разы зменшаем свае шансы, што абсалютна недапушчальна ў гэтай сітуацыі.
А вось у старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька не звязвае наяўнасць кандыдатаў са знешнім вектарам.
Гэта будзе залежыць ад харызматычнасці асобы, самадастатковасці асобы і на якія структуры, на якіх людзей ён можа абапірацца. Вот пытанне усходні ці заходні вектар, яно не будзе дамінаваць у 2010 годзе. 2010 год, 10-11, ну вот можа на канцы 10-11, ён пройдзе пад знакам таго, якая каманда сфармулюе прафесійна адказы на тыя пытанні, якія хвалююць людзей.
Палітолог Александр Класкоўскі называе аптымальны варыянт, пры якім з праўладным кандыдатам змагаецца кандыдат дэмакратычны.
Ідэальным варыянтам для прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў быў бы такі біпалярны варыянт, калі з аднаго боку канкуруе на гэтых выбарах ці цяперашні дзейны кіраўнік, ці ягоны пераемнік, і адпаведна за ім цягнецца вось гэты шлейф паразы беларускай мадэлі, якую шмат гадоў прапагандавалі, і цяпер вось яна ляснулася, а з іншага боку выступае вось такое ўвасабленне, прыгожая альтэрнатыва, кандыдат прабеларускі, праеўрапейскі, які кажа, вось гэтая ўлада не справілася з выклікамі часу, а мы ведаем адказы на вось гэтыя балючыя пытанні. Але баюся, што так вось прыгожа насамрэч не атрымаецца. Сапраўды будзе, можа, нават не трохкутнік, а болей складаная геаметрычная фігура.
Расія не будзе шукаць альтернатива Александру Лукашенку, прогнозуе аналітик Владимир Нестюк.
Такая ситуация склалася, что еще 2, а то и 3 годы Россия будет вельми залежить от белорусского транзиту. И тому не будут они никого шукать и никого подтримливать. Они будут подтримливать действующую ладу, потому что она зараз гарантует им то, что им треба. Коли не будет никаких политических катаклизмов...
Аналитик твердит, треба сподеваться на уласные силы.
И коли кажут, там будет трехкутник, пятикутник, это все не тое. Пытание в том, что треба створать агульный сценар. И в этих сценарах может быть и 10, и 25, и женщина, и инвалид, и все, что за угодно. Не только вот такие особы, как Мілінкевіч, там, например, Казулин, там, Рымашевский. Это не сценар. Это снова праца под людей. Один из сценар. И в этом сценаре каждому повинно быть прописано место. И то, что зараз вот эта вот реконструкция, реорганизация АДС, это все дитячий садок. Это все уже было, дежавю, 15 годов, одно и то же без корысти.
Прогучал материал нашего корреспондента Владимира Глада на тему «Ці магчымы ў Беларусі свой Абама». Зараз на чарзе выпуск новин.